Ukrajine má aj vedľajšie ekonomické dôsledky, medzi ktoré patrí zaistenie dodávky potravín. Čo v tejto veci podniká Európska únia v rámci vnútorného trhu a vďaka aj spolupráci s krajinami tretieho sveta? To nám dnes v štúdiu, čo na to povie europoslanec pán Ivan Štefanec. Vítajte.
Ďakujem, dobrý deň.
Rusko blokuje ukrajinské lode naložené ukrajinským obilím. Tieto kroky, táto blokáda môže mať závažné následky napríklad na Severnú Afriku. Aký je váš postoj? Čo to znamená? Možno aj pre tieto krajiny a možno aj pre nás?
Áno, je to tak. Má to dopad pre celý svet, samozrejme aj na nás. Pre všetkým na začiatok chcem povedať, že naozaj je hrozné to, čo zažívame u nášho východného suseda, pretože ja to chápem, že to je útok na nás. To je útok na slobodu, demokraciu, na slobodu viery. Nikdy som si nemyslel, že tohoto sa dožijem. Bohužiaľ, toto je realita s nedoziernymi následkami a tá zločinecká ruská vojnová invázia bude mať dôsledky na ekonomiku aj na potraviny, ako sa pýtate. Obávam sa, že najviac na to doplatia práve tí najchudobnejší, ten rozvojový svet. Ale samozrejme, má to vplyv aj na nás, pretože jednak Rusko, ale hlavne Ukrajina, je veľkým vývozcom obilnín a napríklad kukurice. Keď sa pozrieme na európsky trh s kukuricou, viac než 50%, presne 57% kukurice do Únie ide z Ukrajiny. Takže okamžite, čo sa udiala táto vojna, vyleteli ceny pšenice, potom aj obilový, aj kukurice. Potom, čo začalo Rusko blokovať ukrajinský export s obilninami, tak vyleteli dokonca o 60% ceny pšenice. Samozrejme, že sa to už prejavuje nervozitou na svetových trhoch a tým, že tie chudobnejšie krajiny ani nebudú mať na to niekedy, aby to zaplatili. Rusko jednak bombarduje ukrajinské lode, už tri takéto lode s obilninami zničilo a jednak robí blokádu ukrajinských lodí. Používa ich ako aj vojenské ciele, čo je teda hrozné. Ukrajine sa to čiastočne darí obísť cez Rumunsko, takže čiastočne ten export funguje, aj keď nie v takej miere, ako by mal. No a treba povedať ale, že poslednou malou dobrou správou je, že tak ako vieme, že je dôležité v potravinovej bezpečnosti v obilninách zasiať, tak na Ukrajine to, čo mohli, zasiali dokonca o 10% viac než minulý rok. Uvidíme, aká bude úroda, uvidíme, ako sa bude dať zobrať tá úroda, ale Ukrajinci nielen statočne bojujú za svoju vlast a za celú Európu, ale snažia sa aj pracovať na poliach.
Európsky parlament nedávno prijal uznesenie o potravinovej bezpečnosti a to teda aj ako keby v takom pokračovaní alebo ako v reakcii na vojnu na Ukrajine. O čom teda rozhodol Európsky parlament?
Áno, Európsky parlament sa touto situáciou veľmi podrobne zaoberá, najmä potravinovou bezpečnosťou. Je dôležité, aby sme netrpeli nedostatkom potravín, aby tie ceny boli pod kontrolou, lebo ako sme už hovorili, tie ceny naozaj nekontrolovateľne vyrástli hore. Podstata tejto rezolúcie je, že to, čo môžeme si vypestovať doma, tak aby sme si vypestovali, pretože celé tie logistické toky na celom svete sú ohrozené, takže chceme čo najviac vypestovať si nielen obilovín, ale aj vôbec potravín na svojom území, aby sme boli čo najmenej závislí od dovozov. Prijímame také opatrenia, napríklad, že dávame väčšie zálohové platby farmárom, aby teraz, keď majú zvýšené náklady na energiu a aj ďalšie, ktoré s tým súvisia, aby mohli zasiať, aby sa starali o pôdu. Takisto sme zvýšili kvóty na rybolov, napríklad pre rybárov, aby neboli obmedzení. Takisto tá rezolúcia je aj o tom, aby sme zabránili plytvaniu potravín. Dokonca chceme znížiť plytvanie potravín do 3 rokov o 30% a roku 2030 až o 50%.
To takže sú toto ambiciózne cieľe.
Veľmi ambiciózne, ale všetko je to o tom, aby sme si uvedomili, že potraviny sú dôležité.
Spomínali ste Ukrajinu, teda, ktorá je výrazným vývozcom obilnina, zvlášť teda aj voči Európskej únie, ale nie len voči nám, je to naozaj Afrika, Amerika, India.
Áno.
Na druhej strane to je to Rusko, ktoré je tiež veľký exportér týchto dôležitých komodít, tak ich tak nazvem. Vieme povedať, čo sa bude diať v Rusku, alebo ako máme zareagovať na Rusko, na to, že teda či budeme od nich brať tieto produkty, komodity, aká je tam potom situácia?
Stále sa snažíme o mierové riešenie tohto konfliktu a to je také, že na jednej strane pomáhame Ukrajine, čo sa dá, ale na druhej strane ekonomicky stále sprísňujeme sankcie na Rusko. Čiže nie je pravdepodobné, že budeme dovážať nejaké obilniny z Ruska. Pokiaľ sa dá, tak z Ukrajiny áno, z Ruska si to nemyslím, že budeme dovážať. Ale treba povedať, v obilninách Európska únia nielen dovozcom, ale aj vývozcom práve pre mnohé krajiny rozvojového sveta, takže tá situácia nie je len jednostranná. No ale čo sa týka Ruska, predpokladám, že tie toky tam stále budú silné na rozvojový svet. Najväčšími odberateľmi pre ruské obilniny sú India, Turecko, Bangladeš v tomto poradí. A to súvisí napríklad aj s takým váhavým politickým postojom pri odsúdení ruskej agresie. Čiže oni sa na to pozerajú tiež skôr cez svoje obchodné záujmy. Čo na jednej strane chápem, na druhej strane to rozhodne nie je principiálny a vôbec nehodnotový postoj, pretože tu ide o veľa. A tu ide o ochranu života, o tom, či budeme žiť v miery. Takže tu je dôležité, aby sa demokratický svet spojil a aj, aby si pamätal v týchto ťažkých chvíľach, kto sa ako zachoval. A takéto rozhodnutia budú prijímané potom a premietané aj do tých obchodných dohôd medzi Úniou a ďalšími spojencami. Že kto teda s kým obchoduje, ale najmä ako sa v tejto chvíli zachoval. Či odsúdil to vraždenie alebo nie. Pretože to s tým súvisí. Nemôžeme sa tváriť, že sa nás to netýka.
Hovorili sme o tej rezolúcii Európskeho parlamentu, spomínali ste aj také mnohé konkrétne kroky, ktoré teda robila Európska únia voči poľnohospodárom. Je nejaký nástroj, ako zvýšiť, prípadne skvalitniť tú poľnoprodukciu aj priamo u nás na Slovensku?
Áno, je taký nástroj a vlastne tá reforma spoločnej poľnohospodárskej politiky je tým nástrojom. Snažíme sa, aby sa dostali naozaj európske prostriedky tam, kde majú, lebo nebolo to vždy pravidlom na Slovensku. Vieme, koľko afér a škandálov bolo s tým, že tí väčší si prisvojili tie prostriedky a tým malým, ktorí mali na to nárok, sa to nedostalo. Čiže podstate, aby v tom bol poriadok. A teraz s tou reformou súvisia dva dôležité faktory. Ten prvý je, že sa zvýšila podpora malým farmárom až do výšky 100 000 eur a takisto začínajúcim farmárom. Z toho celkového balíka pôjde viac malým a aj mladým. Myslím si, že to je dobrá správa pre Slovensko a práve pre rozvoj vidieka, ktoré potrebuje pomoc a s tým súvisí aj celý regionálny rozvoj. Čím budeme mať viac farmárov, ktorí budú obhospodarovať pôdu na našom vidieku, tak tým je to výhodnejšie pre nás všetkých.
Malo by to v podstate smerovať nejaké také sebestačnosti alebo minimálne zabezpečenie tých dodávok, tých potravín, ak vás teda správne.
Áno, áno, tak. A predovšetkým k tomu, aby sme na Slovensku tiež vyrábali viac potravín. A nielen prvovýrobu, ale potom aj to spracovanie. Lebo nakoniec treba povedať, že na jednej strane zmena v spoločnom európskom trhu, ale na druhej strane tak každá krajina si prirodzene chráni svoje záujmy. A v tom, koľko máme slovenských potravín na pultoch v našich obchodoch, tak tom sme skoro na konci Európskej únie. To je zhruba len polovička toho, čo kupujeme. Takže tu je veľký priestor pre zlepšenie a tá zmena musí nastať už v tej spoločnej poľnohospodárskej politike, podporovať naozaj tých, ktorí sú produktívni, ktorí produkujú v poľnohospodárstve a podporiť tú konkurenciu tých malých a začínajúcich farmárov.
Aká budúcnosť čaká túto spoločnú poľnohospodársku politiku? Tam teda hovorím o tej reforme. Bude reforma cesta, aby vôbec tá spoločná politika nejako potom pokračovala?
Áno, tá reforma vlastne teraz začína, lebo postupne to 7-ročné obdobie teraz tak nabieha od roku 2001 do 2027, ktoré je už spolu s tou novou spoločnou poľnohospodárskou politikou práve so zameraním na väčšiu konkurenciu, diverzitu, ale aj na lepšie obrábanie pôdy z hľadiska životného prostredia. Na to tiež nesmieme zabúdať, že to sa musí jednoducho stále zlepšovať a celá tá stratégia sa volá farm to fork, ako keby z farmy na vidličku, aby sa podporovali lokálne komunity, aby sme príliš tie potraviny nevozili z jedného konca Európy na druhý, ale aby sme podporovali lokálnu produkciu. A myslím si, že toto je dobrá stratégia, ktorá na Slovensku, verím, nájde uplatnenie.
Už ste to tu spomínali, a teda Európska únia prijala také 4 balíky sankcií v dôsledku agresie na Ukrajine. Ktoré sú to, alebo ktoré možno vy považujete za také najdôležitejšie?
Áno, za najdôležitejší považujem krok, ktorý sa urobil ku zmrazeniu ruských devizových rezerv. Tie sú v zahraničí a zmrazili sme až 2/3 ruských devizových rezerv. To sa prejavilo práve na stave aj ruskej meny, rubla, aj na stave ruskej ekonomiky. De facto tými tvrdými sankciami, ktoré sú vlastne bezprecedentné. Po druhej svetovej vojne nikdy sme nezaznamenali takýto barbarský útok v Európe a ani takéto sankcie, takú razantnú jednotnú odpoveď. Takže za najúčinnejšie považujem to zmrazenie rezerv, potom priame sankcie aj na prezidenta Putina a ďalších zhruba 1000 ľudí z jeho okolia, zmrazenie ich majetku v zahraničí. Ďalej zastavenie tzv. Zlatých pasov, ktoré niektoré krajiny v Únii vydávali a tým oligarchovia ako keby si legitimizovali svoj majetok v iných krajinách Únie. To teraz nebude možné. Takisto, čo je veľmi dôležité, zakázali sme ruským aerolinkám lietať do Európskej únie. No a samozrejme aj odstrihli sme od medzinárodného finančného systému 7 ruských bank a 3 bieloruské, pretože ruskí vojaci útočili aj z bieloruského územia, takže časť tých sankcií sa aplikuje aj na Bielorusko.
Do akej miery tieto sankcie fungujú?
Myslím, že fungujú veľmi. O tom svedčí stav ruskej ekonomiky. Viete, keď dopadajú samozrejme na najbohatších, ale treba povedať aj na všetkých. No, keď odchádzajú firmy, ktoré nemôžu tam fungovať ako Visa, Mastercard, keď nemôžu mať ľudia svoju platobnú kartu, keď nemôžu ísť do reštaurácie, ktorá odišla, lebo väčšina európskych firiem a svetových firiem už odišla, opustila Rusko, tak samozrejme, že to má vplyv na bežný život v Rusku, ale treba povedať, bežný život v Rusku je pod veľkým vplyvom propagandy, masívnej propagandy, ktorá aj teraz vyústila napríklad do toho, že 80% ľudí podporuje túto brutálnu zločineckú vojnu, čo je nepochopiteľné. Takže na jednej strane to má veľmi silný ekonomický vplyv, na druhej strane zatiaľ nedošlo k tomu, že by sa zmenila nejaká verejná mienka v Rusku, ale nevylučujem, že postupom času sa to zmení.
Hovorí sa, že sa tie sankcie aj obchádzajú. Poznáte nejaké také konkrétne príklady?
Zatiaľ nie, ale poznám snahy Ruska obísť to cez iné krajiny. Napríklad cez Čínu. Čína je jedným z príkladov, kde musíme takisto jednať. A pripravuje sa summit Európska únia Čína, aby sme práve túto tému dali na stôl, aby Rusko neobchádzalo sankcie cez Čínu. A dali sme im jasne najavo, že ináč sa to premietne aj do našich obchodných dohôd. Takže toto je téma, ktorou sa zaoberáme, ale zatiaľ našťastie nemáme nejaké konkrétne príklady obchádzania tých sankcií v Európe. Jedine náznaky, že Rusko sa snaží využiť čínske firmy na ich obchádzanie.
Európska únia nejakým spôsobom kontroluje dodržiavanie týchto sankcií?
Kontroluje samozrejme to, čo urobila. Napríklad v tom zmrazení devízových rezerv, zastavení tých zlatých pasov, tak to sú kontrolné mechanizmy, ktoré sa robia medzi Európskou komisiou a členskými štátmi pravidelne.
Zmrazenie devízových rezerv, chápme to teda tak úplne laicky, že tí ľudia majú svoj majetok, ale nemôžu s tým v podstate nič robiť.
V princípe áno.
Ale nedostanú, alebo ho nemôžu nejako ďalej použiť.
Ale toto, áno, toto platí pre ruský štát, že nemôže používať vlastne to, čím bola krytá mena. Áno, a u tých oligarchov je to majetok, ktorý nemôžu potom používať. To sú jachty, domy a proste majetok, ktorý veľmi pravdepodobne nadobudli nelegálne. No, tak jak sa môže niekto stať oligarchom a multimiliardárom zo dňa na deň? To sú všetko pochybné privatizácie, ktoré si na Slovensku možno pamätáme v 90. rokoch, ale tamto bežalo a beží denne, že sa vytvorila skupina superbohatých ľudí, ktorí de facto dostali tento majetok nie za to, že ku nemu prišli tvrdou prácou, ale len za lojalitu a podporovanie režimu, ktorý sa teraz prejavil v tejto zločineckej agresii. Takže sú priamo za to vinní.
Sú podľa vás potrebné nejaké ďalšie sankcie voči Kremľu?
Pokiaľ neprestane táto vojna, my musíme robiť všetko preto, aby sme dospeli k mierovému riešeniu. Čiže áno, treba ďalej sprísňovať tieto sankcie. No a to, čo je na stole a zatiaľ k tomu neprišlo, to sú sankcie na energie, pretože stále ešte platíme veľa peňazí za ropu, plyn a niektoré krajiny aj za uhlie. To nie je prípad Slovenska, ale v Európe ešte stále za energie musíme veľa platiť a hovorí sa o tom, aby sme čo najskôr boli nezávislí od ruských surovín. Od začiatku ruskej vojny sme zaplatili 20 miliard eur Rusom za ruské suroviny, celá Európska únia. To sú obrovské peniaze a práve tá debata je o tom, ako a kedy sa odstrihnúť od ruských energií, aby sme boli nezávislí, aby sme ani nepriamo nepodporovali tieto zločiny.
Vy máte nejakú takú predstavu, ako a kedy sa odstrihnúť? Len tak Aspoň naznačte.
Definitívne ten termín nepadol, ale je dôležité sa na to pripraviť spoločným európskym postupom. Pozrite, v jednotlivých energiách sa to dá takmer zo dňa na deň. Odborníci hovoria, že v rope to nie je problém. V uhlí to nie je problém. Problém je v plyne, kedy tá spotreba v EU je asi 40% všetkého ruského plynu. To je zhruba 150 miliard kubíkov. Slovensko spotrebovalo asi 5 miliard kubíkov, čiže asi 3% tohto objemu. Aj to svedčí o tom, že Slovensko je len časťou z celkového balíka. My musíme sa na to pozrieť na európskej úrovni. Napríklad teraz je absurdný stav, že Nemci platia za ruský plyn menej ako Slováci. A v Nemecku je vyššia životná úroveň. No ale, viete, Rusko to používalo svoje energie aj na politické ciele, aby nás rozdeľovalo. Hej, presne. A práve preto potrebujeme byť jednotní. Keď budeme jednotní, tak potom vieme aj povedať tento dátum. Zatiaľ, čo sa týka plynu, ho nemáme, ale veľmi silno o tom diskutujeme, jednáme o tom. Kľúčom je spolupráca. V Europarlamente teraz prijímame práve kľúčovú legislatívu pre koordináciu zásobníkov plynu, aby sme ich spoločne naplnili, aby sme sa informovali, kde je koľko plynu. No a Európska rada takisto už prijala závery o spoločnom nákupe plynu. To sú všetko veľmi dobré kroky, ktoré nás posúvajú ďalej k Európskej energetickej únii a k nezávislosti od týchto zdrojov.
Vy ste prišli s návrhom udeliť Sacharovovú cenu za slobodu myslenia práve ukrajinskému prezidentovi Volodymyrovi Zelenskému. Prečo?
Preto, lebo ho považujem naozaj za lídra slobodného sveta v súčasnosti. Volodymyr Zelenský je v mojich očiach hrdina, ktorý neodišiel z krajiny, ale stojí na čele ochrany života a ochrany slobody myslenia vo svojej krajine. Takže myslím si, že má nárok na toto najvyššie ocenenie, ktoré Európsky parlament udeľuje každoročne. Mimochodom, minulý rok sme to udelili túto cenu Alexejovi Navalnému, ktorý je teraz väznený v ruskom väzení. Dnes som presvedčený, že tento rok najväčšie morálne právo na túto cenu má pán prezident Zelenský.
Hovorí europoslanec Ivan Štefanec. Veľmi pekne ďakujem, že ste dnes boli s nami.
Ja ďakujem za pozvanie. Pekný deň.